Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchi birodarlar, masihiylarni aka-uka, opa-singil deb aytishimizning sababi ular faqatgina bir iymonda bo'lgani uchungina emas, yoki ular bir maqsad bilan Xudoga xizmat qilayotgani uchungina emas. Buning yana boshqa o'ziga yarasha sabablari ham mavjuddir. Keling, yaxshi bu haqida muqaddas kalomni o'qib ko'ramiz. 2-chi Korinfliklarga maktubining 4-chi bobi, 10-chi oyatida buning sababini biz masihiylarga shunday tushuntiradi. Insonning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doimo badanimizda olib yuribmiz. Aziz birodarlar, biz masihiylarning aka-uka va opa-singil bo'lib yashashimizning yagona sabablaridan biri Rabbimizning to'kkan qoni va ruhi bizlarni birlashtiradi. Bundan tashqari yana Yuhanna maktubining 1-chi bobi, 12-chi va 13-chi oyatlarida ham shunday deb yozib qo'yilgan. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Ular na qondan, na tana xohishdan, na er xohishdan, balki Xudodan tug'ildilar. Shunday ekan, biz masihiylarning bir-birimiz bilan qarindosh, aka-uka, opa-singil bo'lib ketishimizning yagona sababi Rabbimiz Iso Masihning biz insonlar uchun qilgan ajoyib ishidir. Demak, bizlarning otamiz bir, otasi bir bo'lgan barcha bir-biri ila yaqin qarindoshlar sanaladi. Aziz birodarlar, keling, Ibroniylarga maktubidan yana bir muhim oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Agar u bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Har birimiz yaqin qarindosh bo'lganimiz uchun ham muqaddas ruhning biz bilan birga ekanligini doimo his etib turibmiz. Havvoriy Paulus ham bizlarning bir-birimizga yaqin ekanligimizga aslo shubha qilmagan. Hatto u Rimliklarga yozgan maktubining birida Rabbimiz Iso Masihni aka-ukalarining eng to'ng'ichi deb aytadi. Aziz birodarlar, oila kattasi doimo o'zidan keyin tug'ilganlarga maslahat berishi, yo'l ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, Rabbimiz bizning haqiqiy maslahatchimiz bo'lishi kerak. Masihiylikda qarindoshlikni va yaqinlikni hamda sevgini yurakdan his eta olish uchun butun vujudimiz bilan Xudoga qarashimiz kerak. Xudovand o'zining sevgisini allaqachon bizlarga ko'rsatgan. Biz faqatgina uni his etib yashashimiz qoldi xolos. Masihiycha sevgi birinchi galda o'z oilamizdan boshlanishi kerak. Boshqalarga ko'rsatilgan sevgi orqali Xudovandning buyuk ishlarini amalga oshirish mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, aka-ukalar hamda Masihdagi opa-singillar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.